You've seen a witness tonight to the strength.
If a naita a hiri I te pinaro of ni hiro a panotsa nai ari a ture on luana reo au fa arum tu fa fambela fe ni ro panotsa kuro fa tena a ponopona de mata tku zero si Jesu Kristi. A panse yi fa nai ana refa ni fa bisuna fatana Tony and Barapuni Tapirna Kilti and Pitsmarin and Nisif Sasan Katram Niful Marine around 15 and Adam Barane San. When of Soran and Barapun Fisurun and our Omnifui Pifan Fan and Missionaries, I am Niram of Natan at Tony Zero, Tamatita Carivetia, Rim, Panda Tentam Yavatam Tona Fanayan with Nisiro. Tenate, his soldier, Ni Barapuzai. Tena tukuni from the head of the missionary training center ana swanso avena omni fui pe ni missioner ri era mamason na mana na missioner ande udia ari ti intenni ninna omba singular a pm tras efa ansio zanta lu inna nyulan intenni zwe efa fuatsi zu ande ano missiona nemni sa misiona teni espanyol a manana faulana wanao rampitso maraina alefa suisi hianatra ny fomba fiteny japone
alefa
veo izy de tokony manao tatra any aminao amin'ny rombifolo.
The next morning I wondered what he
ni ampitso maraina niny te niantso tamin'ny folo maraina izy ni tovolahy iray eto miaraka amiko izao ary te afantatranao izy fa tena te hianatra ny fiteny espanyol sary fa misy ny tsy misy mafy tsy laitrany zoto.
If I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session
will be recorded. Tena izao no fifirina lehibe indrindra hatramin'izay. Manandre fanahy ny fanolorantenanareo amin'ny antso masina hita mivaingana ny fanirianareo hianatra. Ny fahadiovan'ny fonareo dia misarika ny lanitra hanatona kokoa anareo sy ny fianakavianareo. Faritra maro teto an-tany no ny aina fotoan-tsarotra ara-toekarena. Orinasa maro no nikatona, asa maro no very, ary petra-bola maro no voahozongozona. Tsy maintsy maka antoka isika fa tsy tavela honoana na tsy manakitafy na tsy manankilofana ireo izay anjara andraikitra antsika. Rehefa miara-miasa ho ray ny fisoroana an'ity fiangonana ity hanatratrarina izany fepetra izany dia saika fahagagana marina mitranga. Miangavy ireo olo-masin'ny andro farany rehetra izahay mba homalina eo amin'ny fiomanana ataony, mba hitsitsy eo amin'ny fiainana ary mba hiala amin'ny trosa be loatra na tsy tena ilaina. Izany no fomba hitantanana ny resaka rabola ato amin'n'ity fiangonana ity satria tsapanay fa feno fahavozantena sy masina ny fanfolokarena sy ny fandraisana anjara hafa nalohanareo. Aoka ho tokantranontsika ataontsika ho fitobian'ny fahamarinana ho toeran'ny fivavahana sy ho toeran'ny fitiavana mba hahafahantsika ho mendrika ireo fitahiana izay tsy afaka ny ho tonga raha tsy avy amin'ny raintsika ny an-danitra. Miala mila ny fitarihana isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ao amin'ity fikambanambe ity no misy ny herin'ny fisoroana sy ny fahafahana nolotanina sy zara ilay filazantsara feno voninahitra amin'ny hafa. Hananantsika ny tanana hahafahana mpiarina ny hafa hiala avy tao amin'ny mahasondriana azy sy avy eo amin'ny fahalainana. to serve faithfully in our priesthood calling. Ana na tsikia ni fu afana manu pam ni patukia na ni an tsun tsikia wam ni fisurona si mana tena ni afam zani. Fumba fande ana ni anem ni lala na fulenta kukusi mba iala anem ni anova ni fautane zai manam bala nyula martuku. Tena li pe tuku ni sarbiti nyule mas na remant. Rifa mana na anzani fala lani zani sige dia. Fitofan pitina ti anana tsikia tum tsuma nuka na fana mtundo fiuvana yu wam ni fena ni af. Ireo teny izay hita ao amin'ny bokin' Ezekiela dia azo ampiarina tsara amintsika rehetra izay manaraka ny mpamonjy ao amin'ity asa masina ity manao hoe: ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka tonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Aruna any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka ho oloko ianareo, ary izao ho andriamanitra reo. Ahoana no fomba hafahantsika ho tonga mendrika izany fampanantenana izany? Inona no ahatonga antsika ho voninandra izany fitahiana izany? Moa ve misy torolalina tokony ho arahina? Mamela ahy anolotra zavatra telo tokony atao mba ahodiny antsika. Sady mihatra izy ireo ho an'ny diakona na ho an'ny mpisorona avo. Azontsika takarina tsara izy ireo. Ray any an-danitra feno antsara-panahy no hanampy antsika amin'izany fiketsahana izany. Voalohany, ianaro izay tokony ianaranao. Faharoa, ataovy izay tokony ataonao. Fahatelo, meteza ho tahaka izay tokony atongavanao. Andeha isika resaka momba ireo tanjona telo mba tongavantsika ho mpanoto maso eo imason'ny tompontsika. Voalohany, ianaro izay tokony ianaranao. Ny apôstoly Paoly dia nametraka ho laharam-pahamehana ny tokony iasantsika hianatra. Hoy izy tamin'ireo Filipana: zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra ho aoriana ka miezaka anatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka anatratra ny marika aho azokany lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosa. Ary tamin'ireo Hebreo dia hoy izy hoe: aoka isika anaisotro ny ota, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anolohantsika izay misery an'i Jesosy. Homadoly arahina tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Ny filoha Spencer Richards izay mpanompo taona maro tao amin'ny kôlejin'ny apôstoly 8:16 ary avy eo tao amin'ny fiadidiana voalohany dia niteny matetika tamin'ireo mpiazona fisoroanana ary nanantitranitra ny fomba fijeriny anio zavatra io. Nanambara izy hoe ny fisoroanana dia mazana faritana tsotra hoe fahefan'Andriamanitra homenan'ny olona. Ianoko fa marina izany famaritana izany, fa mba ho fampiarana dia tiako ny hamaritra ny fisoroanana amin'ny lafin'ny asa fanompoana. Ary matetika aho no miantso azy hoe ilay drafitra tonga lafatra anompoana. Izany no ataoko satria amiko dia amin'ny alalan'ny fampiasana izany fahefana masina omenareo lehilahy izany ihany no mety hahafahan'izy ireo atakatra ny tena mahazava-dehibe sy ny tena herin'izany fanomezana izany. Izy io dia fitaovana enti-manompo, ary ny lehilahy izay tsy mahavita mampiasa izany dia mahavita ny manary izany, satria tena ambara amintsika mazavatsara amin'ny alalan'ny fanambarana fa izay manao izany ho tsinitsinina dia tsy isaina ho mendrika ny hitoetra. Ny filoha Harold Billy, filohan'ny fiangonana fa iraika ambin'ny folo sady anisan'ireo mpampianatra lehibe tato amin'ny fiangonana, dia nanome torohevitra tamin'ny teny mora takarina manao hoe: hitanareo, rehefa lasa mpiazona fisoroanana ny lehilahy iray dia tonga solotenan'ny tompo. Tokony izy hihevitra ny antsony ho toy ny iraka avy amin'ny tompo. Izaho nefa mety misy sasany aminareo izay efa sarokenatra mihitsy na mihevitra ny tenany ho tsy sahaza ny antso iray ka tsy afaka mamaly izany. Tsaroa fa ity asa ity dia tsy anao sy ahirery, asan'ny tompo ity, ary rehefa irahin'ny tompo isika dia tokony azo ny fanampian'ny tompo. Tsarovy fa ny tompo no hanefa ilay soroka mba aza kan ny entana petraka eo aminy. Raha toa ka somary mahasadaika tena indray ny efitrano fianarana mahazatra, anisan'ny fampianarana momba indrindra mitranga amin'ny toerana hafa no ny trano fiangonana na ny efitrano fianarana. Tsaroko tsara fa tamin'ny vanim-potoana tahaka izao, taona maro lasa izay, mpikambana maro miazona fisoroana aroana no efa tsindrian-daona anarika hetsika iray ho fankalazana fanao isan-taona ny namerenana ny fisoroana aroana tamin'ny laona. Nandeha fiarabe 5 kilometatra ny anavaratra ireo zatovolahy avy tao amin'ny tsatoka ho an'ny amin'ny tany fandevenana Clarkston, izay nitsidianay ny fasan'ny Martin Harris, iray amin'ireo vavolombelona telo ny bokyny Mormona. Raha nanodidina ilay tendro kanto dia kanto vita tamin'ny granita izay mamaritra ilay fasany iny izahay, dia mpikambana iray tao amin'ny filankevitra vo nanolotra ny tantaram-piainan'ny Martin Harris, iray namaky ny teny vavolombelona tao amin'ny bokyny Mormona, ary avy eo nijoro vavolombelona avy amin'ny fahamarinana. Ny fantoka ny ain tsara ireo zatovolahy nikasika ilay tendro vita amin'ny granita, ary nandinika lalina ireo teny izay henoizy ireo sy ny fahatsapana nananana izy ireo. Nahafantanitra ny sakafo atoandro tao amin'ny zaridaina fitsangatsanganany iray tao Lokana. Avy eo ilay vondrona zatovolahy dia nitsotsotra teo amin'ny bozaka teo ivelan'ny tempoly Lokana, ary niandrandra nandinika ireo tendro maranitra avy tokoa. Matetika dia misy rahona fotsy kanto mandalo eo ambonin'ireo tendro tosikiny tsidrovitra malefaka. Nampianarina avy eo ny tanjon'ireo tempoly, tonga mihoatra lavitra no ny teny fotsiny ireo fanekem-piavanana sy ireo fombana tenana. Tafiditra tao amponin'ny tanora ireto fanirenany homendrika ny hiditra amin'ny varavaran'ireny tempoly ireny. Tena akaiky ny lanitra tamin'izay. Tanteraka ny fianarana an'izany tokony hianarana. Faharoa, ataovy izay tokony ataonao ao amin'ny fanambarana iray mikasika ny fisoroana izay nomena tamin'ny alalan'i Joseph Smith fampaminany, iray voaraikitra ho fizarana 7 ao amin'ny fotopampianarana sy fanekem-piavanana, dia tonga ho manao hoe mianatra araka izao vakiantsika izao. Koa ankehitriny, aoka ny olona tsirairay hianatra ny andraikiny ary hiasa amin'ny sondompo rehetra ao amin'ny anjara fanompoana izay anendrena azy. Ny mpiazona fisoroana rehetra manatrika izao fivoriana izao androany alina dia manana antsoanompo sy anolotra ny ezaka rehetra vitany eo ampanatotosana ny asana ny andrena azy. Tsy misy andraikitra ambany ao amin'ny asan'ny tompo, satria samy manana fiantraikany mandrakizay izy rehetra. Nampitandrina antsika ny filoha John Taylor hoe, raha tsy manandrena ny antsonao ianao dia ho tanan'Andriamanitra ho tompona andraikitra an'ireo izay mety ho voavonjinao raha toa ka nanatotosa ny adidinao ianao. Ary izy amintsika no sahy ho tompona andraikitra amin'ny fahataran'ny fiainana mandrakizay ho an'ny olombelona iray. Raha fifalianambe no valisoan'ny fanavotana olona iray, dia mahatsiravina tahaka ny ahoana izany ny nen'ireo izay zara raha niezaka kely fotsiny ka namelany zanak'Andriamanitra iray andalo nefa tsy nampitandremana na tsy nampianaka voatery miandry ny andalovan'ny mpanompon'Andriamanitra iray mahatoky. Mbola marina trany ilay oabolana fahiny hoe, ataovy ny adidinao izany ny tsara indrindra, ary avelao ho an'ny tompo ny ambiny. Ny ankamaroan'ireo asa fanompoana omen'ny mpiazona fisoroanana dia tontosa mangina ary tsy tratratratraina. Ny tsika iray mifono finamanana, ny famihinana iray feno hafanana, ny fijoroana ho vavolombelona iray ao anatin'ny kintsipo momba ny fahamarinana, dia afaka arabaky teny mampisandratra fiainan'olona sy manova ny toetran'olona ary manavitra fanahy maro sarobily. Ohatra amin'ny asa fanompoana toy izany ny zavatra nitrangana hafahana nytory ny ainany Tsilosi Dorothy Fusek izay voantso anao misionera mandritra ny 2 taona tany Polona. Teraka tany Polona ny rahalahy Fusek, hainy ny fiteny tany, tiany ireo mponina tany. Raha vavy Fusek kosa dia anglisy, dia tsy nahalala firiny an'ny Polona sy ny mponina tao. Natokony tompo izy ireo ary nirotsaka tamin'ny asa nampandraiketina azy. Ny toetsavatra ny ainana dia sarotra, ny asa nampanirery ary ny asa ny andry dia tena goavana. mbola tsy nisy misionana jory tamin'izany fotoana izany tany Polonina. Ny asa nampandraketan'Andry Fiosek dia ny anomana ny lalana mba hahafahana mametraka misiona sy miantso misionera maro hafa mba hanompo sy mpampianatra olona sy manao batisa izay mivoafo sy manorona sampana ary manorona trano fiangonana. Moa ve kivy rahalahy sy rahavavy Fiosek noho ny hapetsaky ny asa? Tsia na indray mandeha azy. Fantatr'izy ireo fa avy amin'Andriamanitra ny antson'izy ireo. Nivavaka izy ireo azona ny fanampian'Andriamanitra ary nirotsaka mpahazotoana tanteraka tamin'ny asany. Tsy roa taona no nijanoan'ny tany Polonina fa dimy taona. Tratra avokoa ireo tanjona napetraka teny amboalohany. Izao sy ny loholona Russell M. Nelson sy Hans Berger niaraka tamin'ny rahalahy Fiosek dia ny aona tamin'ny ministra Damo Patka tao amin'ny governemanta Polony ary nandre azy izahay ny teny hoe tonga soa eto aminay ny fiangonanareo. Azonareo atao ny manorona ireo trano fiangonanareo sy ny mandefa ireo misioneranareo. Tonga soa eto Polony. Ity lehilahy ity sady manondro an'ny Julius Fiosek izy dia manompo tsara ny fiangonanareo. Afaka ny ofeny fankasitrahana ianareo no ny ohatra naseho sy noho ny asany. Toandry Fiosek, andeha isika hanao izay tokony ataontsika ao amin'ny asan'ny tompo. Avy eo isika miaraka amin'ndry Julius sy Dorothy Fiosek dia afaka miara-miventy ilay salamo manao hoe ny famonjenay dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy ho rendrehana anieny ny mpiaro anao. Indro tsy matorina rendrehana ny mpiaro ny Israely. Fahatelo, meteza ho tahaka izay tokony atongavanao. Hoy Paoly nananitra ny Timoty namana malalany sy mpiara-miasa taminy hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Tena anentana antsika rehetra aho mba hivavaka momba ny andraikitsika ary hikatsaka ny fanampian'Andriamanitra mba aombiazantsika eo ampanatanterahana izay ny antsoana antsika. Nisy ny laza fa ny fekena hery iray lehibe ambony kokoa noho ny olombelona dia manambany azy velively. Tsy maintsy mikatsaka izy sy mino sy mivavaka ary manantena fahahita. Tsisy ezaka ombambavaka amin'ny kintsipo tahaka izany ka tsy ho valiana. Izany mihitsy no lalam-panorenan'ny filozofian'ny finoana. Ny tombontsoa avy amin'Andriamanitra no anampy ireo izay mikatsaka azy amin'ny mpanatrehtena. Avy eo amin'ny bokyn'ny Mormona no isintonantsika izao torohevitra izao izay mahalaza azy tsara hoe ny tompo. Koa tokony ho karazan'olona ho toa inona moa ianareo, lazaiko aminareo marina tokoa ho toa ahay. Ary karazan'olona toa inona moa izy? Inona no ohatra napetrany tamin'ny asa fanompoanana taony? Ao amin'ny Jaona toko fahafolo no ianarantsika an'izao. Izaho no mpiandry. Mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy, koa raha mahita ny amboadiavy dia nandao ny ondry ka mandositra ary amboadia misambotra ny ondry ka mampiaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy satria fantany aho dia tahaka ny hahafantaran'ny ray ahy sy ny hahafantarako ny ray ary izaho no manolotra ny aiko monjy ny ondry. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Brethren, ry rala, engane sika hianatra izay tokony ianarantsika, anao izay tokony ataontsika, ary ho tahaka izay tokony ahatongavantsika. Raha manao izany isika dia ho avy amin'ny fitahiana avy any an-danitra. Ho fantatsika fa tsy rery isika fa ilay mahatsinjo ny voromanidana dia ankasitraka antsika amin'ny fombany manokana. Taonamaro lasa izay dia naharay taratasy aho avy tamin'ny namako iray efa ely. Naneho ny teny vavolombelona izy tao amin'izany taratasy izany. Tehizara amin'izany aho anio hariva satria izany dia maneho ny herin'ny fisoroana tao amin'ny olona iray izay nianatra izay tokony ny anarany, nanao izay tokony nataony ary izay niezaka hatrany ny ho tahaka izay tokony hahatongavany. Hamaky teny voafantanao amin'izany taratasy avy amin'izany namako hoe Theron W. Borap izany aho, namana izay nodimandry telo taona lasa izay tamin'izy sy folo taona. Foniavalo taona raha natao batisa sy nandray ny fanahy masina aho dia nanoana ahy tokoa ny hoe ho tonga tsara fanahy sy ho afaka hanana ny fanahy masina mba hanampianahy mandritry ny androm-piainako. Nolazaina tamiko fa ny fanahy masina dia tsy miaraka afa-tsy amin'izay tsara, ary rehefa tafiditra ao amin'ny fiainantsika ny faharatsiana dia mandao izy. Noho ny tsy fahafantarako ny fotoana izay ilako ny bitsiky ny fitarihana avy aminy dia nanandrana aho ny anana fiainana izay hahafahako tsy manary izany fanomezan'izany, ary indray mandeha dia nanavitra ny aiko izany. Nandritry ny ady lehibe faharoa dia injeniera mpitifitra aho tao amin'ny fiaramanidina be 24 izay mpandatsaka baomba tany amin'ny Pasifika Atsimo. Indray andro dia nivoaka filizana ka kendrenao atao tsisidina lava indrindrindra izay andatsana baomba mba hamitehana fandiovan-tsoka iray. Nanambara tamiko ny fanahy masina fa ho tendrena amin'izany sidina izany aho ary tsy ho tafaverina. Tamin'izany fotoana izany aho dia filohan'ny vondrona olomasin'ny andro farany. Ny vaivay ny ady raha nisidina teo ambonin'ny borona eo izahay, voan'ny fiaramanidinay noho ny fanafiana nataon'ny fiaramanidina hafa, ary tonga dia nivoaka lehilafo ary nilaza taminay ny mpanamory fiaramanidina mba hiomanay tsambikina. Izaho no nivoaka farany. Nifin'ireo fahavalo izahay raha nitsingevaefa nidana. Sahiranao nanabontsina ny lakana ary ho aina mpitsonina. Raha niaka nidina tao anaty rano aho dia nanomboka niletika sy tsy nahatsiaro tena. Sendra nahatsiaro tena kely aho dia nianika dia nihiako hoe Andriamanitra vonjeo aho. Namerina nanandrana nanabontsina ilay lakana aho ary dia naomby. Sary favoakirivotra ilay lakana fa ampy izany itsingefa itsimvanako, ary nikaso aho koa eo ambony rehefa loatra tsy hafa nihetsika. Nyreny teny ambony rano nandritra ny telo andro izahay tamin'ny faritra ny fahavalo, ary feno samy mandritina ny fanamboniana tena voalohany.
A storm came up and waves.
Nisy rivo-mahery tonga taminay ary nila ho rotidrotiky ny onja mihoatra ny folo metatra ny aviny ireo lakanay. Telo andro no lasa tsy nisy sakafo na rano fisotro. Nanontany ahy ireo hafa hoe nanao vavaka anga ianao. Namaly aho hoe nivavaka tokoa aho ary ho avitra tokoa izay. Fa tamin'io hariva io no nahitanay ny sambo afaka milentika nisy anay, izay noeverinay fa tonga ho anavitra anay kanjo nandalo fotsiny izany. Ny ampitso maraina dia mbola toy izany ihany nataony. Nahalala izay fa io andro io no andro farany tsinoanay amin'io, ary tonga ny bitsiky ny fanahy masina. Manana fisoroana ianao, dinio ilay sambo afaka misetrika mba ho akanao. Nivavaka mangina hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoroana niverena ary alaivo izahay. Afaka minitra vitsy dia teo anilanay ry zareo. Rehefa tafakatra izahay dia nilaza ilay kapteny hoe tsy fantatra izay fomba nahitanay anareo nefa izahay tsy nitady anareo fa izaho kosa nahalala. Apetrako aminareo ny fijoroko vavimbelona fa marina ity asa irotsoantsika ity. Ny tompo no mpanamory ny mba hahafahantsika anaraka azy hatrany no vavaka taoko amin'nykitsipo, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany. Amen.